Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa spoločne s kolegom Jozefom Tvardzíkom povenujem investičným platformám. Rozoberieme si rozdiely medzi Finaxom, fondy či portu a pozrieme sa aj na to, do akej miery tá, ktorá platforma chráni vaše vklady a aký rozdiel je v poplatkoch. Ešte predtým len v krátkosti pripomínam, že ak sa vám podcast Index páči a chceli by ste podporiť jeho tvorbu, respektíve mňa ako tvorcu, môžete tak urobiť cez aplikáciu Toldo, konkrétne prostredníctvom linku sme.sk/extraindex. Ďakujem. A teraz už krátko o tom, čo sa v domácej a zahraničnej ekonomike za posledný týždeň udialo. Problémový a dlhodobo odkladaný úsek diaľnice D1 medzi Turanmi a Hubovou má podľa štúdie uskutočniteľnosti Národnej diaľničnej spoločnosti stáť 1,9 miliardy eur. Je to oveľa viac, než sa doteraz predpokladalo. Viac ako polovicu nákladov na 13,5-kilometrový úsek pritom zhltnú tunely Korbelka a Havran. Rezort dopravy chce s výstavbou začať čím skôr. Viac o problematickom úseku sa dozviete v texte Jozefa Riníka na webe denníka SME. Slovenské domácnosti v tomto roku výrazne zvyšujú svoje úspory. Celkový objem ich vkladov v bankách v januári a februári tohto roka medziročne vzrástol o takmer 4%. Potvrdili sa tak zistenia prieskumu brokerskej spoločnosti Ozios, v ktorom 2/3 slovenských domácností uviedli, že v tomto roku plánujú viac sporiť. Európska centrálna banka pravdepodobne začne uvoľňovať menovú politiku skôr ako americký Fed. Ak nedôjde k žiadnemu väčšiemu prekvapeniu, mohlo by sa tak stať už v júni. Podľa niektorých ekonómov by to však mohlo mať negatívny vplyv na eurozónu. Konkrétne by to mohlo znížiť silu eura. Najznámejšia kryptomena na svete Bitcoin si od začiatku tohto mája výrazne polepšila. Jej cena v pondelok prekročila hranicu 60 000 eur. Podporila ju najmä aprílová správa o zamestnanosti v USA, ktorá poukázala na ochladenie trhu práce. Útoky jemenských husíov v Červenom mori, ktoré viedli k prerušeniu lodnej dopravy cez Suezský prieplav, znížili kapacitu prepravy kontajnerov o približne 15 až 20%. Uviedla to dánska lodná spoločnosť Maersk.
Prečo v IT vítajú ženy s otvorenou náručou? Ako dokážu odlišné osobnosti fungovať v spoločnom podnikaní? Volám sa Adela Vinceová a na tieto otázky vám odpovedia Robert Dusík a Marek Greško z Titans Freelancers. Ak chcete vedieť, ako sa im darí manažovať 30 000 IT mozgov a ako oslovujú zahraničných klientov, pustite si podcast Prečo práve oni? Od spoločnosti EY. Nájdete ho na všetkých podcastových aplikáciách.
Investovať by sme mali z viacerých dôvodov. Aby nám usporené peniaze zbytočne nestáli na účte a nestrácali na hodnote, ale aj preto, aby sme zhodnocovali svoj majetok a nemuseli sa v starobe spoliehať iba na štát. Ako to však robiť? Jednou z možností, ktorá sa uvádza ako ideál pre zanepráznených, sú tzv. Robo-advisory. Reklamy na konkrétne platformy ako Finax, Portu či Fondy už zachytil snaď každý. V čom sú ale ich naozajstné výhody? Ako sa líšia medzi sebou a do akej miery chránia vaše vklady, ak sa v jednej z nich rozhodnete založiť svoj účet. Aj o tom dnes s ekonomickým redaktorom magazínu Index a denníka SME Jozefom Tvardzíkom. Joško, ako ty investuješ?
Myslím, že dobre.
Ty si vyberáš, že sám?
No, jasné.
Ty si indexácky expert na investovanie. No, my sa dnes budeme baviť hlavne o jednej forme investovania, a to je teda cez robo-advisorov. To nemusí každému niečo hovoriť. Je to taký celkom neznámy terminus technicus. Tak o čo vlastne ide, keď poviem robo-advisor?
To je roboporadca. On robo-advisor, to je zložené z tých anglických slovíčiek robo ako niečo automatické a advisor to je ako poradca. Prví robo-advisory vznikli v USA pred nejakými 20 rokmi. Mám pocit 2008, tak neviem, koľko to je. 15 rokov to je. A ich úlohou je pomôcť tým drobným laickým investorom trošku sa porozhliadnuť po trhu, finančnom trhu, pomôcť im s výberom takého mixu vhodného investičného portfólia na základe ich rizikového profilu. Čiže takíto poradcovia šetria takýmto klientom na poplatkoch a uľahčia im celý ten investičný proces.
Čiže robia veci za nich. Keď poviem napríklad slovo broker a konkrétne napríklad XTB alebo Trading 212, tak čím sa oni líšia od tých robo-advisorov?
Asi v tom zmysle, že pri investovaní do cez XTB, Interactive Brokers a iných, tak investuješ na vlastnú päsť. V zásade všetko, čo si tam prevedieš, aké peniaze tam prevedieš a do čoho investuješ, je na tvoje triko. To znamená, že máš úplnú slobodu v tom.
Čiže čo, ja si tam dám nejaké peniaze a ja si vyberám konkrétne, že do čoho budem investovať. Hej? Že nikto to nerobí za mňa. Že nezvolím si nejakú stratégiu a teraz podľa tej stratégie ten robo-advisor to bude robiť za mňa, ale ja si sama povyberám. Hej?
Presne tak. A pričom robo-advisor to kvázi robí za teba na základe toho, že vyplníš investičný dotazník, tam je nejakých 10 základných otázok, aký máš príjem, odkiaľ je ten príjem, čo by si robil v prípade prepadu na trhoch o 10-20%, či by si vybral tie peniaze alebo naopak doinvestoval. Na základe takýchto štandardných otázok, ktoré sa medzi platformami v zásade nelíšia, sa zostaví ten tvoj rizikový profil a na základe toho ti ako keby laicky povedané vypluje, že tvoje portfólio je rizikovo vážené do takej a takej miery, že napríklad si 100% v akciách, keď si rizikovo averzný, alebo nemáš to rada riziko, asi taká konzervatívnejšia, tak je to skôr väčší podiel je tam dlhopisov, ktoré tak nekolíšu a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže...
No dobre, a napríklad ja to vyplním a teraz my ešte sa k tomu určite dostaneme, ale teraz ma to celkom tak zaujalo, že ja to vyplním ten dotazník a napríklad nie som spokojná s tým výsledkom, môžem ho vyplniť znovu alebo viem si nejako inak tú stratégiu navoliť, keď sa mi nepáči to, čo vyplul ten dotazník?
V zásade áno. Niektoré platformy, aby sme určili, že na Slovensku pôsobia 4 platformy, a to je Finax, Portu, Indigo a Fondy. Indigo je asi najmenej známa platforma, ona to ani marketingovo nejako nepôsobí, ona sa tým ani netají, že nejako v zásade dá sa otvoriť tam účet, ale nejako aktívne tu nevystupujú. No a napríklad táto Indigo to neumožňuje. Vyplníš raz a už to nevieš zmeniť. V zásade potom asi cez call centrum, to som neskúšal, po pár mesiacoch môžeš osloviť ich, že dobre, idem prehodnotiť si investičný dotazník, ale princíp je ten, že sa to nemení. A to je podľa mňa správne, pretože tam sú tvoje odpovede asi najrozumnejšie, najúprimnejšie na prvýkrát, keď nie si pripravená a v zásade tá platforma ti teda ponúkne to tvoje ideálne portfólio. Čo sa týka Finaxu, Fondy a tretie Portu, tak tie umožňujú nejakú dodatočnú úpravu tých odpovedí. Jednoducho požiadaš o zmenu a v zásade následne potom sa ti aj to portfólio upraví. Nie je to však podľa mňa správna stratégia pre teba ako investora, keď jednoducho si vystrašená, že trhy padnú o 10% a ty budeš vyberať tieto peniaze, pretože len kvôli tomu, že máš ten podiel v akciách oveľa vyšší, ako je vhodný pre teba, tak radšej to nemeniť. A ja som zastancom skôr tohto princípu, čo má Indigo, že to nemeniť. Možno fakt, že keď dostaneš tie skúsenosti s investovaním, trošku sa porozhliadáš, tak požiadať o tú zmenu je racionálne, ale nie takto, že idem do toho ako laik, vyplním a zaklamem v tom dotazníku, automaticky mi to ponúkne nejakých 90% na 10% dlhopisov a akcií, 90% alebo 100% akcií a následne potom som vystrašený z toho, že Chápem. Čo sa to vlastne deje, čo sa deje s mojimi úsporami.
Čiže skôr vlastne nabrať tie skúsenosti a potom. No, my sme spomenuli 4 platformy, ktoré na Slovensku pôsobia, teda Finax, Fondy, Portu a Indigo. Mm-hmm. Vieme povedať, ako vznikli?
Vznikli okolo roku 2017 prakticky všetky. Oni tak ako keby tu bola taký investičný boom práve okolo roku 2017, kedy sa aj v médiách čoraz častejšie skloňovalo to, že v USA sa dá investovať oveľa lacnejšie, dá sa cez brokerov. Aj brokery začali vtedy trošku znižovať tie poplatky a platformy vznikli na zelenej lúke, čo je napríklad ten slovenský Finax, za ktorým sú dvaja finančníci, Juraj Hrbatý a Rado Kasík. Pán Hrbatý je bratom slavného tenistu Dominika Hrbatého a dokopy 3 milióny do tohto startupu ešte vtedy vložil postupných várkach, v dvoch várkach nadácia Ivana Chrenka, čo je jeden z najbohatších Slovákov na Slovensku, asi známy z developerskej spoločnosti HB Reavis. Čiže oni takto vznikli a práve oni boli asi takí priekopníci u nás v tomto pomínaní, lebo paralelne s tým spustili aj podcasty, video, rozhovory, mudrovačky, také ako keby oni...
Ja poznám tých podcasty, hej, také investičné.
Takže oni to urobili veľmi dobre a práve cez tie podcasty a cez ten aktívny marketing prilákali k sebe ľudí. Aktuálne u nich sporí 58 tisíc ľudí. Predpokladám, že Slovákov síce oni rozširovali, oni sa rozširovali aj do Čiech a myslím, že niekde aj na juh, neviem, myslím, že Chorvátsko alebo Maďarsko a tieto trhy. Čiže oni to urobili veľmi dobre. Potom v tom istom roku, myslím, že o rok skôr, ešte v roku 2017 vzniklo aj Portu, čo je vlastne platforma, za ktorou stojí investičná skupina Wood & Company. Tiež to bol vlastne taký menší startup v rámci veľkej investičnej platformy, ktorá sa potom odčlenila práve začiatkom tohto roka do samostatnej spoločnosti, ale stále je pod záštitou Wood & Company a tam je to fajn, že zakladateľ je Radim Krejčí, tiež skúsený človek v finančnom svete, on je tam úplne od začiatku, dáva rozhovory. Tá platforma funguje veľmi transparentne, tiež veľmi silne marketingovo podkutá, čiže hlavne spolupracujú s rôznymi influencermi. Na YouTube vybehne na teba kopec banerov a rozhovorov, čiže oni to veľmi aktívne robia. Potom je Fondy, ten vznikol tiež v rovnakom roku, 2017. Za nimi sú manželia, Hlausovci. Oni sa vrátili zo Spojeného kráľovstva, kde pracovali v bankách a v tom finančnom londýnskom City. No a si povedali, že v zásade takéto niečo tu ešte chýba. Tak založili tiež takúto platformu a tam majú väčšinový vlastnícky podiel a následne potom získali v rámci takých investičných kôl aj investície od J&T banky a takých menších skupín investorov okolo českého finančníka Leoša Navrátila. No a štvrtá je asi tá najmladšia, Indigo a najmenej známa platforma, tá pustila sa v roku 2019 a je to taká bokovka obchodníka s cennými papiermi Patria Finance. Patria Finance možno nikomu tu nič nehovorí, ale v Čechách je to jeden z najznámejších obchodníkov alebo broker v Čechách a vlastne toto bolo také ako experiment pre nich. Hovorím, že marketingovo na Slovensku nepôsobia, ale priznali sa, že majú pár desiatok ľudí zo Slovenska. Čiže predpokladám, že aj do budúcna, keď budú chcieť súperiť s tými troma konkurenčnými platformami, tak budú musieť posilniť ten marketing.
Na Slovensku, aby teda ich ľudia poznali, my v Indexe dostávame často otázky týkajúce sa investovania. Pýtajú sa nás ľudia, že ako investovať, ak teda nechcú ísť do banky, alebo využiť pomoc finančného poradcu. Máme to často aj v prieskumoch, keď nejaké robíme v rámci podcastu. Ty si teda za účelom porovnávania tých robo-advisorov založil účty na všetkých, ktoré sme spomínali. Tak ak by sa mal niekto rozhodovať len na základe toho, že si ide zakladať účet a zložitosť vytvorenia konta a podobne. Sú tam nejaké rozdiely medzi tými platformami?
V zásade nie. Tie platformy sú veľmi, veľmi jednoduché a také intuitívne. Založíš ich v priebehu pár minút doslova. urobíš si ten investičný dotazník, samozrejme platformy budú žiadať od teba napríklad občiansky preukaz, že si tam odfotíš z jednej, z druhej strany, vyplníš si nejaké základné údaje o sebe a v zásade funguješ. Predpokladám, že ten proces bol zámerne takto urobený, aby bol ľahký, v zásade môžeš aj demo účty si otvoriť, alebo potom založíš si ten účet, čo je napríklad som urobil takto na niektorých týchto platformách, že som si len otvoril účet cez svoj mail, ale neposkytol som žiadne osobné údaje, myslím občiansky preukaz, ale fungoval som v tom prostredí a tam nemáš čo pokaziť. Nie je to ako u brokerov, kde teraz sa na teba vyvalí kopec okienok a kopec možností a skúmaš to. V zásade toto je presne pre tých lajkov, presne pre tých ľudí, ktorí majú svoju prácu a nemajú čas riešiť zbytočnosti ako investovanie, ale vedia, že investovanie je nutnosť a potrebujú to jednoduché, potrebujú to funkčné, aby si to podobne ako pri DSS-ke raz za čas otvoríš si to okno, pozrieš, dobre zhodnotenie, mám také a také, príspevky tam prišli, OK. Tak niečo podobné je aj Finax, Portu, Fondy a Indigo.
A je to po slovensky, tie platformy?
Áno, všetky sú.
Čiže aj to je možno rozdiel proti tým brokerom, nie? Či tí sú po slovensky, tiež nie sú?
XTBčko, v zásade už aj brokery majú slovenskú alebo českú mutáciu, čiže tam nie je zásadný problém. Interactive Brokers je asi z tých brokerov najkomplikovanejší, ale to je ten taký ako prvá lastovička v tomto sektore, čiže oni to tam majú tie procesy také trošku zdlhavejšie, komplikovanejšie a o niečo dražšie. Zase je tam, je to firma, ktorá má dlhodobú tradíciu a je fakt bezpečná, čiže konkurenční brokery, ktorí po ňom vznikli ako Trading 212 alebo eToro, tie už ako keby sa snažili to zjednodušiť do hravej formy.
Tak prejdeme na tú poplatkovú časť, lebo tá je do veľkej miery najdôležitejšia, keď sa vyberám, kde si zakladať účet. Za akými poplatkami pri takomto type investovania rátať a prípadne, že či sa aj nejako líšia medzi tými platformami?
Medzi štyroma platformami RoboAdvisorov sú minimálne rozdiely. Najdražší je Finax, tam je ten poplatok 1% z objemu aktív plus DPH, čiže 20%, čiže v zásade 1,2% platíš z objemu tých peňazí, ktoré tam máš. Ak máš tam 10 tisíc, tak 10 tisíc ročne, z tých 10 tisíc ročne zaplatíš 1,2% s tým, že sa to prepočítava na mesiace. Hej, každý mesiac ti odíde časť peňazí ako 12 z toho poplatku. Portu a Indigo, tie majú poplatky 1%. Vrátanie DPH a najlacnejší je Fondy a ten je 0,9% ročne vrátanie DPH. Nehovorí sa o tom a jedine len práve tie Fondy to spomína, že je tam ešte extra jeden poplatok a je to vo výške 0,5% a ten je už súčasťou toho ich poplatku 0,9, ale to je taký ako keby nepriamy alebo skrytý poplatok, lebo aj samotné tie platformy potrebujú nakupovať ETF fondy. To znamená vytvoriť ti to portfólio z tvojich peňazí. Ešte možno na začiatok, to portfólio je tvorené z pasívnych indexov, ktoré sa nakupujú.
Čiže kopírujú.
Čiže oni majú reálne náklady, objektívne náklady, pretože tie za tvoje peniaze nakupujú tie ETF fondy, z ktorých sa vysklada to portfólio. Napríklad jeden index je S&P 500 na veľké spoločnosti, tých 500 najväčších, potom Finax nakupuje potom isté percento malých spoločností, Russell 2000, napríklad potom rozvojové krajiny sú tam, potom sú tam rôzne európske krajiny, malé, veľké krajiny, čiže dokopy je tam, mám pocit, okolo 10 ETF fondov a ak ich chceš nakúpiť, tak ten transakčný poplatok musíš ich zaplatiť.
Ten, ktorý oni majú, keď nakupujú.
Presne, presne. Ale to je súčasťou tej tvojej jednej ceny. Jedna
a vždy to tak je, že vždy je to súčasť pri každej tej platforme?
Áno, áno, áno. Pretože aj keď by si napríklad chcela to robiť na vlastnú päsť a teda povieš si, dobre, ja nepotrebujem žiadnu platformu ako Portu alebo inak, alebo čo, ja to zvládnem sám, pretože viem, čo nakupujú, tak si to zvládnem sám cez brokera, tak si poviem, že dobre, tak nakúpim si S&P 500, čiže 500 najväčších firiem, zoberiem si napríklad ETF fond od iShares, čo je BlackRock, a tam je ten poplatok 0,07 a v zásade tie fondy sú rôzne odstupňované a tie poplatky začínajú u európskych klientov od 0,07, ale vedia sa vyšplhať pri špecifických ETF fondoch, napríklad keby som chcel len do polovodičového sektora, tak až do 0,4 až 0,5%. Čiže v zásade ten skrytý poplatok aj v portu alebo fondy na úrovni 0,5% je úplne férový a myslím, že úplne že v pohode. Najväčší poplatok má Finax a ten je 0,18. Čiže on je jediný.
Ale to je v rámci toho 1% plus 20% DPH.
Áno, presne.
Čiže v rámci toho máme 0,18. Mm-hmm.
Ale jedine, že k týmto poplatkom, tým skrytým poplatkom, ktoré sú súčasťou, tak jedine sa priznáva tak aj na stránke fondy. Ono to tam napíše aj v zátvorke. Pozor, ešte súčasťou tohto je 0,15%. Čiže niekedy si to veľmi človek mýli, keď si to tak len laicky prezerá, že si povie, že dobre, tak Finax 1,2, v portu 1% je aj Indigo a fondy 0,9 plus 0,15. Nie je to tak, hej, tých 0,15 má každá tá platforma, len je súčasťou už tohto.
A ty si to ako zistil, keď hovoríš, že ostatné platformy sa k tomu nepriznávajú?
Priznávajú sa, ale musíš si otvoriť cenník.
Aha.
A je to tam označené, len nie je to tam akože to marketingovo ukotvené. Hej. Ale to sú v zásade skrytý poplatok. Nevyberá sa žiadne nejako, že ešte jeden poplatok,
jasné,
ale je súčasťou. Čiže pre teba je podstatné.
Nepodstatné je to, že to je, hej, čo ten poplatok tvorí, hej, že teba zaujíma len, že koľko zaplatíš.
Ale len ti poviem, že je súčasťou toho, to som len pre komplex, lebo keby si niekto pozrel tú stránku fondy, tak by narazil na 0,15% a asi by bol trošku ako z toho zmetený, presne.
A to je teda všetko? Žiadne iné poplatky si nepýtajú?
Nie sú tam žiadne vstupné ani výstupné poplatky. V zásade je tam jeden ten poplatok. Potom sa samozrejme tie platformy líšia od už v iných takých sférach ako doplnkových služba.
No, tak to ma napríklad zaujímalo, že či oni poskytujú nejaké zľavy alebo nejaké zvýhodnené programy alebo čo za doplnkové služby môžem nájsť.
Oni medzi sebou bojujú, nielen tými poplatkami, ale predovšetkým tým, že aby rástli, preto predpokladám, že oni bojujú o toho istého klienta, to znamená, že človeka, ktorý je trošku racionálne zmýšľajúci, vie, že si potrebuje sporiť, počul niekde, že asi v bankách sa to až tak neoplatí kvôli poplatkovej štruktúre a zároveň si to netrúfne robiť cez brokera napriamo, takže si má na výber tie 4 platformy a oni medzi sebou bojujú a bojujú rôznymi zľavami, napríklad portu bojuje napríklad tým, že ponúka pri fixácii, že keď sa im zaviažeš napríklad na 15 rokov, tak na miesto 1% budeš platiť 0,6%, čiže ten poplatok. Zaviažeš sa tým spôsobom, že na 15 rokov nevyberieš tie peniaze, čo je úplne správny prístup, lebo investovanie je beh na dlhú tráť a je fajn, ak toto. Ale to neznamená, že nemôžeš si tie vybrať peniaze, vyberieš si tie peniaze, ale doplatíš do 1% tento. Čiže toto je jeden bonus. Alebo potom napríklad aj Finax a aj Portu majú takéto niečo, že keď odporúčiš kamaráta alebo rodinného príslušníka, aby si otvoril účet u nich, tak jednoducho dostaneš zľavu ty aj on, buď finančnú odmenu, alebo potom zľavu na tom poplatku, ktorý platíš do nejakej výšky. Môžem zistiť, že napríklad v prípade Finaxu, ak odporúčiš nového klienta, tak máš 3 roky bezplatne správu svojho portfólia do výšky 3000. Portu zase napríklad má 100% zľavu z poplatku na správu na 90 dní zase. Treba si to samozrejme naštudovať a pozrieť si. Ja to teraz akože nechcem úplne dopodrobne nejako riešiť, lebo tie zľavy sú ako keby treba si ich asi lepšie. Hej, takto na počutie je to také, že komplikovanejšie úplne je to jednoduché. Pričom ešte keď k poplatkom sa vrátim, aby som to zhodnotil, tak najdrahšie je teda Finax a najlacnejšie je Indigo, s tým, že Finax ešte len minulý rok v lete zrušil jeden taký poplatok, ktorý ho výrazne znevýhodňoval podľa mňa. Oni to tiež marketingovo celkom fajn poňali, že vyzvali svojich klientov a potenciálnych klientov, že keď vyzbierajú na nových vkladoch nejakú sumu peniazy, neviem koľko to bolo, mám pocit, že 500 000 eur, tak zrušia poplatok za vklad. To je taká vec, ktorá nebola veľmi šťastná, pretože ty platíš ten ročný poplatok za správu a ešte za to, že každý mesiac by si vkladala tie peniaze do 1000 eur, tak si platila ďalších 1,2%. To znamená, že keď...
Mm-hmm. Čože veľmi ani nemotivuje vkladať tie peniaze.
No, lebo keď si si vkladala každý mesiac, dajme tomu, vymyslím si 500 eur, tak každý mesiac ti to strhlo 6 eur ešte z toho. Hej? Mm-hmm. Že to bolo fakt také, ja neviem to pomenovať, ale veľmi znevýhodňujúce a dosť to znevýhodňoval Finax oproti tej konkurencii, ktoré to, ten poplatok nemali. No a oni to vlastne povedali si, že dobre, zrušme to a urobme okolo toho marketing a potom napísali taký veľmi blog, že spojili sme sa a teraz to ideme zrušiť, lebo naplnili sme svoju misiu, tak to zrušili a bolo okolo toho veľké halo, ale v zásade sa len dorovnali tej konkurencii, takže to, že ten poplatok by zrušili tak či tak, bolo nevyhnutné, pretože by boli fakt, že nekonkurencie schopní. Ale by preférovo som povedal, tak ten poplatok sa vyberal do sumy 1000 eur.
Mm-hmm, čiže keď si nad 1000, tak už to nemusel.
Dalo sa to napríklad vyhnúť tým, že dajme tomu, že vkladám si 200 eur každý mesiac, tak to by som robil, dajme tomu, každých 5 mesiacov, aby som sa tomuto poplatku vyhol. Hej, to sa tiež dá, hej. Že...
Dá, ale potom tam není ako keby tá pravidelnosť mesačná.
Áno. A pri tej, keď máš to ako trvalý príkaz na mesačnej báze, tak druhá väčšina to využíval na mesačnej báze. Teraz ako že počítať si, dobre, v januári si pošlám 1000 eur, o 5 mesiacov to mi vychádza niekedy v lete, tak 1000 eur a sporiť si 1000 eur len tak, že by som to utratil presne na toto, bolo také nevýhodné. No, takže tak.
Jasné, ďalšia vec je to zostavovanie portfólia. Ty si to tu už načrtol, že vyplňame dotazník. Čo ak by niekto napríklad chcel si sám povedať, že koľko bude mať tých akciových, koľko proste dlhopisových, že vie si to ten človek nejako na tom vlastnom portfóliu upratať podľa seba? Alebo to je iba tak, že vyplníš dotazník a prípadne, ak nesúhlasíš s tým, ako, čo ti to vyplulo, tak ho vyplníš znovu. Ale nevieš si asi sám nejako vyberať, že do čoho?
No, to ani nie je princíp tých robo-advisorov. Ty si ich platíš za to, aby ti zostavilo tie najhodnejšie portfólio pre teba a šité na tvoju mieru. Hej, ono je drvivá väčšina ľudí, ako keď si vyplňa ten dotazník, tým, že je to 10 otázok, tak nejako nie je to až tak komplikované, ten algoritmus to tam zostaví za teba. Jediný portu umožňuje to, že dobre, robte to cez nás, investujte si cez nás, ale môžete si zostaviť vlastné portfólio úplne sám, hej, že si zostavím, že potrebujem tu americké akcie 50% a vyberem si konkrétne ETF fond, podobne ako u brokerov tiež to isté si môžeš vyberať a investovať, tak toto umožňuje napríklad portu ako jediný broker, ale to môžeš robiť podľa mňa lacnejšie u brokera. Čiže toto asi, neviem na koho presne cieľia v tomto prípade, že si môžeš vybrať, pretože už aj brokery samotní ako XTB, Trading 212, ja neviem, eToro, už pochopili, že aj tie platformy, robo-advisory im šlapú na pety a v zásade aj oni už začali si povedať, že dobre, že využme niečo dobré, čo vymysleli aj robo-advisory. A jedným spôsobom je možnosť automatického investovania. Napríklad ty posielaš napríklad Finaxu alebo Portu peniaze a ty sa už nestaráš. Hej? Oni automaticky ti peniaze zainvestujú presne v tých podieloch do toho portfólia, že do akcií, dlhopisov a tak ďalej, ako si zvolila a čo ti vyšlo z toho investičného dotazníka. A toto pochopili aj XTBčko alebo Trading 212 a ostatní, že poďme toto niečo urobiť aj my, že nie všetkých ľudí baví cez nás, stále si otvára každý mesiac ten účet a teda nakúpim si S&P 500, nakúpim si FTSE All World a každý mesiac si to tam musím robiť a niekedy zabudnem na to a nie je to. Takže povedali si, dobre, urobíme ten automatické investovanie, to znamená, dajte mi pravidelnú sumu peňazí, dáme tomu 200 eur a my vám to automaticky zainvestujeme do koláča portfólia, ktorý si si sám vybral a sám zostavil. A niečo podobné robí aj Portun, že sám si zostavíš svoje portfólio. To isté robí aj XTB, Trading 212 a ostatní. To znamená, že ty si presne vyberieš, napríklad budem vkladať každý mesiac 200 eur, stiahni mi to z môjho účtu investičného a rozdiel to. Dajme tomu 40% do S&P 500, 40% do európskych akcií, japonské akcie alebo rozvojové trhy a rozdielí to. A každý mesiac mi to len investuje v tom istom čase, napríklad 15. januáru, 15. februári do týchto podielov. No a ty si potom už len pošleš z banky trvalý príkaz a v zásade funguje aj broker ako kvázi robo-advisor s tým, že samozrejme robo-advisor je, on ti zostaví to portfólio a rebalancuje ti to portfólio, čo nemáš u
brokerov. A teraz napríklad si povedzme, že ja by som si zostavila, teda zostavené by bolo portfólio na základe môjho dotazníka. Ja teraz o rok, o dva naberiem viac skúseností, rozumiem tomu viac. Čo môžem spraviť a u koho, keby som chcela trošku si to portfólio pozmeniť a treba raz ho urobiť viac rizikové, ak mám na to vlastne ešte vek, mám dlhý horizont sporenia, investovania, teda tak dá sa to u ktorejkoľvek platformy počase zmeniť?
Áno, áno, to sa dá, v zásade len vyplníš zase na novo dotazník, alebo ja mám skúsenosti aj s tým, že tieto platformy fungujú, hovoríme o RoboAdvisor, oni majú aj vlastné call centrum, funguje veľmi dobre u Portu, aj u Finaxe, fondy taktiež, u Indiga to nemám vyskúšané, ale fungujú veľmi dobre, čiže oni ti aj poradia, keď nad tým premýšľaš, že dobre, že zobral som si takéto portfólio, mám takéto portfólio, dajme tomu 60% akcií a 40% dlhopisov. Vidím, že tie dlhopisy dlhodobo nikam sa nehnú, dokonca klesali v lani a predvlani a je to také trápenie a mám horizont aspoň 15 rokov, tak jasné, tak dá sa dohodnúť, že dajme tomu, že portfólio sa upraví na 100% akcií, čo je úplne racionálne. Buď sa to upraví cez ten dotazník, že to skúsiš sama a upraví sa ti to a požiadaš o zmenu, alebo nech ti tam poradia nejakým spôsobom na tom call centre. Oni sa vždy však odvolajú na ten investičný dotazník, lebo toto je niečo, čo sa môžu aj právne dotknúť, že tuto nám odpovedal takto, tak my sme mu to takto upravili. Asi taká pracovníčka niekde za počítačom, ktorej zavolá, že počujte, ale ja chcem toto, ona ti to neupraví, ona to upraví na tvoju žiadosť.
Áno.
Takže
dobre, a my sme teraz spomínali, že tie platformy investujú do nejakého mixu ETF fondov. Ty si to trošku už načrtol, že o aké fondy ide, ale povedzme napríklad, že niekto by mal čisto akciový fond vo Finaxe, tak čo mu ho v skutočnosti tvorí?
Tak to, vo Finaxe napríklad máš 10 ETF fondov, oni to majú veľmi dobre pokryté, ak hovoríme o akciovom. Oni to majú veľké americké spoločnosti, malé americké spoločnosti, veľké európske a malé európske, to sú 4 rôzne ETF fondy, potom rozvoj.
Čiže je to diverzifikované v podstate.
Hej, majú tam rozvojové krajiny a neviem čo ešte v zásade. A každá táto platforma sa trošku líši. Niekde to vieš zistiť, konkrétne fondy, do ktorých u niektorých nie. Ak chceš sa držať pasívneho investovania a tej mantry pasívneho investovania, tak potrebuješ mať nejaký benchmark, teda nejakú porovnávaciu bázu, od ktorej sa odpichneš a môžeš porovnávať výnosy na týchto platformách s nejakým benchmarkom. Benchmark je pri dobre diverzifikovanom portfóliu, predpokladám, že globálny index, takzvaný FTSE All World, a ten je v zásade aktuálne zložený z nejakých 62% v USA, tam sú americké akcie a tak ďalej, potom máš 15% z Európy, z Japonska asi 6-7% a zvyšok 16% to je Ázia, rozvojové krajiny ako Latinská Amerika, vrátane Číny. Čiže toto keby si zobral ako benchmark a ten FTSE World, si poviem, že minulý rok sa vyvíjal okolo s výnosom dajme tomu 15%, tak vieš si porovnať dobre a Finax koľko mi zarobil, hej? Alebo Portu koľko mi zarobilo. Takže len ako takúto porovnaciu bázu. No a Finax k tomu FTSE World, čo som si len ja zvolil, sa trošku líši. Každá jedna platforma sa voči tomu benchmarku trošku líši. Finax má napríklad najbližšie k FTSE World a v Amerike má 53,5%, Európu má zastúpenú 25% a 20% má nejaký zvyšok sveta, čiže rozvojové krajiny, ale je najbližšie k globálnemu indexu. Napríklad Portu má Ameriku len 45%. Hej. Čiže
menej než Finax.
No, presne tak. Pričom globálny index má 62%. To nie je zlé. Hej. To znamená, že ich algoritmus alebo to, ako je nastavený, nehovorí nič zlé. Hej. Že toto je zle nastavené. To ukáže až čas. Ale oni veria tomu, že to podváženie Ameriky je racionálne, pretože keď si pozrieš aj na S&P 500, tak v zásade zopár 7, 4 veľké firmy tvorí trhovú kapitalizáciu S&P 500 na úrovni 25-30%, čo je absurdné a veľké. Čiže oni tvrdia asi v tom zmysle, že dobre, trošku zracionálnime, lebo máme tu aj klientov, ktorí sú konzervatívnejší. Takže, no a napríklad taký fondy absolútne ignoruje benchmark globálny, ten má napríklad v európskych akciách 42%. Mm-hmm. Vieš, európske akcie, ktoré majú 16% v globálnom indexe, oni majú zastúpenie európskych až 43%, čo je absolútne veľa. A Ameriku majú zastúpenú len v 33%. To znamená, že asi keby som porovnal, napríklad keď som bol klientom fondy v Lani, tak by som videl, že predpokladám, že ten fondy bude mať trošku nižšiu výnosnosť ako ten globálny index, pretože vieme, že v Lani rastli hlavne tie americké akcie, ale zase na druhej strane aj tie európske. Hej. Uh-huh. Čiže nie je to
zlá stratégia.
Takto. Uh-huh. Každá stratégia, predpokladám, že necieľia s tým, že chcú poškodiť tých klientov.
Musia,
ale sú presvedčení o tom, že takto to bude správnejšie, takto to bude tá diversifikácia spravodlivejšia, mm-hmm. že rozložia to na rôzne tie
fondy. No, fondy. Dobre, a teraz ja predpokladám, že ľudia si idú cez takéto platformy sporiť napríklad na dôchodok, čo je teda nejaký dlhší časový horizont a nejde o pár tisíc eur. A akým spôsobom platformy chránia peniaze ľudí?
Chránia to zo zákona, to znamená, že tie peniaze, ktoré posieláš do tých platform, a v zásade aj u brokerov, aj u robo-advisorov funguje rovnaký princíp, že peniaze, firemné peniaze brokera a robo-advisor sa nikdy nemiešajú s peniazmi klientov. To znamená, že tie peniaze, ktoré ty tam posieláš, tak z nich tam si nevyplácajú výplaty a dividendy svoje vlastné a platia si, neviem, servery a svojich ľudí, ale jednoducho sú to na úplne ideálne aj v inej banke a na iných účtoch. To je jedna kôpka a toto druhá kôpka je na operatívu v rámci toho. Čiže toto je separátna vec. Ale môže sa stať, čo sa ešte nestalo, že môže takýto broker skrachovať. Zvyčajne to je vtedy, keď tie kôpky sa zmiešajú a jednoducho nejakým spôsobom sa snaží tí majitelia, konatelia, brokera alebo robo-advisorov zneužiť a spreneveriť tieto peniaze. To je trestný čin. Nemalo by sa to stávať, ale nikdy nevieš. Hej. A na to dohliada Národná banka Slovenska, ktorá to zabezpečuje, aby sa to nestalo, aby žiadna sprenevera, kradnutie peniazy z tej kôpky od klientov nedostalo. Ak sa to udeje, tak samozrejme tí klienti sú chránení.
Takzvaným, do aké výšky? vkladov, vieš, lebo aj to je dôležité.
No oni sú chránení tak ako banky, to znamená garančným fondom investícií. V prípade Finaxu, tým, že je slovenský, tak je to až do 50 000 u českých, čiže Portu a ten Indigo a fondy, tak je to do výšky 20 000. Uh-huh. A s tým, že vyplácanie náhrad u nás pri Finaxe sa uskutoční na neskôr do 3 mesiacov od dňa, keď sa klientský majetok na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo súdu stane nedostupným. To znamená, že do nejakého jedného kvartu toho by si mohla dostať teoreticky peniaze s tým, že dajme tomu, že 50 000 máš ty, tvoj manžel má ďalších 50 000, tvoje dieťa má ďalších 50 na rôznych mená vlastných svojich rodinných príslušníkov, ktorým verím, môžeš rozložiť tie peniaze a v zásade môžeš si teoreticky, keď ste štyria v domácnosti, tak je ten majetok ako keby chránený až do 200 000.
Čiže je to lepšie. Formy investovania ponúkajú ale aj banky a niekomu to môže prísť také lepšie, lebo vlastne mám tu nejakú pobočku, viem sa tam ísť popýtať, keď náhodou niečo. Prečo teda neísť napríklad do tej banky a robiť to takto cez rôzne platformy? Je to len o poplatkoch alebo...
Ja by som nepovedal, že by sme nemali ísť cez banku. Banka je úplne poriadku, pretože máš čas klientov, ktorí majú radi tú istotu, že sa im dobre zaspávať s tým, že tú pobočku banky majú v baraku hneď dole, alebo idú cestou do školy alebo do práce a jednoducho k tej banke sa ako keby dovolajú. Tá banka je tá inštitúcia, ktorá nikdy neskrachuje. Máš tú istotu, hej. A môžeš tam vybrať si v banke, samozrejme každá banka ponúka nejaké investície a predpokladám, že druhá väčšina je v podielových fondoch a tam sú dve nevýhody. Dve nevýhody sú v tom, že sú tam vyššie poplatky, nie len oproti brokerovi, čo je diametrálny rozdiel, aj oproti robo-advisorom. Tam sú aj bežne vstupné poplatky, napríklad 2-3% z vstupnej investície. Potom máš poplatky za správu tiež okolo nejakých 2%. A tie poplatky, ono sa to nezdá, ale tie poplatky ti robia vo výsledku v takom 30-ročnom horizonte obrovskú sumu. Tam je rozdiel až 50%. Práve tie poplatky tvoria takéto niečo. No a druhá nevýhoda je to, že podielové fondy sú, tam musíš platiť daň z príjmu.
A jasné.
A toto bola vec, ktorá sa mala ako keby odstrániť v lani. Čo...
To bývala vláda to vlastne.
Presne tak. Teraz akože robo-advisory majú jednu obrovskú výhodu, že investujú do ETF fondov a pri ročnom časovom teste neplatíš, ak po roku predáš ten ETF fond, tak tvoj zisk je tvoj zisk, žiadna daň.
Čiže stačí držať rok, nevyberať peniaze.
Rok. No a v lani sa urobila taká úprava, že ak si to dobre pamätám, tak tie podielové fondy mal štát tiež podporiť, lebo je dobré, ak nespoliehajte sa na štát, ale sporte si, ak máte peniaze. Dobre, tak urobíme také niečo, že aj podielové fondy sa nebudú zdaňovať, nebudú podliehať daní z príjmu a to znamená, že tie výnosy sa nebudú zdaňovať pri časovom teste 3 roky. No dobre, bola tam nejaká diskriminácia 3 roky a 1 rok, OK, ale keď si dlhodobý investor, v zásade táto diskriminácia sa úplne že zmazala a bol to veľmi, veľmi dobrý krok. Aj správcovia, aj banky si to pochválili, analytici a aj bežní ľudia. Ale potom prišla nová vláda Roberta Fica a tá v rámci konsolidačného balíka povedala, mám pocit, že to bolo že fakt, že pár dní pred vstupom do praxe, fakt to boli dni, povedali, že žiadne takéto to nebude a jednoducho vraciame sa k
zdaňovaniu
a tak ďalej. A to bolo škrt cez rozpočet, pretože aj banky, aj tí správcovia tých podielových fondov sa na to pripravovali, technologickí ľudia lákali aj marketingovo na to, wow, super, konečne to bude a tá diskriminácia sa zmaže a oni im to škrtli a povedali, že dobre, od 1. januára to je, mám pocit, že od 1. januára to malo byť, žiadne také nebude a budete tu platiť dane.
Čiže to je taká nevýhoda tých podielových fondov.
No ale to je aj taká mentálna vec, že sa tu pestuje nejaký názor, že spoliehajte sa na štát, tu máme vysoké dôchodky, 13. dôchodky a tak ďalej, ale v ľuďoch sa stále nebuduje tá téza, že nespoliehajte sa na štát, spoliehajte sa len primárne na seba. Všetko, čo je mimo štátu, je len dobre aj pre štát, lebo v zásade potom sa vyhýba do budúcnosti nejakým nákladom
na ľudí.
A na ľudí, keď máš jednoducho svoj, a to sa týka aj druhého piliera, tretieho piliera a investícií, keď si všetko skombinuješ, si prvý pilier od štátu, druhý pilier, tretí pilier, keď máš aj zamestnávateľa, že ti prispieva a plus máš ešte vlastné investície, ty si zahojený na ako keby na staré kolena. Zniží sa ti príjem samozrejme, ale nie je to
katastrofa.
Katastrofa,
nie? Takže... Dobre, a teraz si trestáme taký katastrofický scenár na záver, ale tým pádom myslím úplne taký, že by sa niečo hrozné stalo a ty potrebuješ vlastne odísť krajiny, vybrať peniaze a podobne. Z takéhoto uhla pohľadu, čo vychádza najlepšie? Takéto platformy, alebo banka, alebo broker, alebo čo by si ty radil robiť? Kde si sporiť, keď máš pocit, že sa ti môže najbližší 30 rokov niečo proste stať a budeš potrebovať vybrať peniaze a odísť?
Asi dať svojim blízkym vedieť, že kde mám peniaze. Mm-hmm. A či už banke, aby vedeli. Že kde...
Čiže není to asi problém, že to mám proste v banke. Je to úplne jedno. Hej? Že
áno, to
je chránené NBS-kou
rovnako. Aj druhý pilier sa dedí napríklad. A v zásade aj tuto vstupujú tieto platformy do dedického konania. Predpokladám, že sa to nejako vysporiada. Ale akože... Ty ako manželka, tvoj manžel by mal vedieť, že kde vkladaš svoje peniaze, že dobre, mám to v Finaxe, v Portu, mám to na Trading 212 a tak ďalej.
Dobre, ale teraz mňa to zaujímalo skôr z takého uhla, že ten výber, že vieš to urobiť proste rovnako rýchlo, ako keď ideš do banky a vybereš si proste peniaze z nejakého fondu, vieš to robiť rovnako rýchlo aj pred nejakej platforme, keď napríklad potrebuješ proste, že odísť, zobrať si veľkú sumu peňazí a odísť proste preč, vieš.
Hej, aj vo Finaxe, aj tých robo-advisorov, tak ten výber trvá aj s pristáním na bankovom účte. Ak by som povedal, že dobre, Finax, odpredajte mi všetko a vyplatite mi to, tak v priebehu do 2 týždňov by to bolo. Mm-hmm. Tak formálne je to nejakých 10 dní, predpokladám pracovných dní, čiže 2 týždne, mm-hmm. ako keby.
Že... A pri banke?
Pri banke to nemám skúsenosť vôbec a najlepšie je to u brokerov, kde si to vlastne odpredáš ty sám a automaticky si to prevedieš. Čiže tam, keď je otvorený trh, odpredáš si tie ETF fondy alebo akcie, automaticky sa ti pripíšu na ten účet tvoj investičný v tom brokerovi a následne dáš pokyn na banku, že presuň mi to, hej. Niektorí brokeri to vedia presunúť hneď do druhého dňa, už na druhý deň máš tie peniaze. Niektorí napríklad Revolut, najnovšie, kedy si to nebolo, ale teraz som to skúšal, tak Revolut odpredáš tie akcie a tam sú 2 pracovné dni a myslím, že Interactive Brokers to tak má, že 2 dni na ako keby vyrovnanie tých všetkých zostatkov. 2 dni sú tam tie peniaze stopnuté a následne ti ponúkne, môžeš si to previesť na svoj bežný účet, buď v Revolute alebo na inú banku. Čiže to nie je absolútne žiaden problém, že teraz čakáš 3 mesiace alebo čo. To sú fakt, že dni. Hej. A čo sa týka tej banky, to predpokladám tiež, že to nebude nejako dlho. Predpokladám, že dáš pokyn a buď zavoláš, alebo cez internet banking dáš požiadavku a odpredáš to a pristanú ti to peniaze. Samozrejme, že to všetko je už potom irrelevantné, keď tu bude nejaká vojna alebo nejaká úplná že katastrofa, to už asi ťa nebude veľmi riešiť. Pretože tie akcie už potom idú aj dole. Čiže treba počítať s takým prirodzeným rizikom. Tom sa hovorí o nejakom zlate. Niekto si investuje do zlatých mincí a tehličiek alebo do bitcoinov, čo je tiež riešenie veľmi, veľmi dobré. Všetko je podľa tvojej preferencie.
Mm-hmm, hej, a uváženia.
Hej. Ale keď vieš, že toto všetko bude fungovať nejakým spôsobom ďalších 30 rokov, tak tie akcie sú asi také pre mladého človeka najjednoduchšie a vieš si to zmanéžovať najľahšie.
Toľko ekonomický redaktor denníka ZME a magazínu Index Jozef Tvárcik. Ďakujem. Ak by vás téma investičných platforiem zaujímala hlbšie, odporúčam Jožkov článok na túto tému, ktorý nájdete aj v májovom čísle magazínu Index a taktiež na webe denníka ZME. Link naň priložím aj do popisu tejto epizódy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. A nezabudnite, že mňa a podcast Index môžete podporiť aj cez aplikáciu Toldo. Stačí kliknúť na sme.sk/extraindex. To je na dnes všetko. Ďakujem a počujeme sa opäť o týždeň.
Prečo v IT vítajú ženy s otvorenou náručou? Ako dokážu odlišné osobnosti fungovať v spoločnom podnikaní? Volám sa Adela Vinceová a na tieto otázky vám odpovedia Robert Dusík a Marek Greško z Titans Freelancers. Ak chcete vedieť, ako sa im darí manažovať 30 000 IT mozgov a ako oslovujú zahraničných klientov, pustite si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY. Nájdete ho na všetkých podcastových aplikáciách.